danışacağımız təhsil məsələsidir. Təhsil Nazirliyində yaş islahatları belə bir mövzu bugünə müəyyənləşdirmişik. İşdən sonra veriliş üçün studiyamızın qonağı 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Və təhsil ilə bağlı siz də bilirsiniz, təsadüfi deyil bu dəfə sizi dəvət eləməyimiz, ona görə ki, bugünkü hadisə var buna əsas gətirən. Həmişə əlbəttə ki, müxtəlif səbəblər olur verilişə qonaq dəvət edəndə, amma bugün diqqəti çəkən odur ki, nazirlikdə işdən pensiya yaşına görə adamlar işdən çıxarılıb və bunlar vəzifə sahibləridir. Yəni, yüksək vəzifəli nazirliyin sıradan işçiləri deyil, şöbə müdürləridir. Deməli, və bu onların pensiya yaşının çatdığına görə bu adamların işdən çıxarılması bildirilir. Eyni zamanda, məsələn, deyək ki, Arif Muradov ümum təhsil sektorunun, deməli, təhsil nazirinin ümum təhsil sektorunun bu rəhbəridir, bu adam işdən çıxarılıb. Amma sonra məlumatın, bu barədəki məlumatın sonunda da bildirilir ki, həmin şəxs, yəni Arif Muradov təhsil muzeyinə müavin göndərilibdir. Yəni, oranın direktorunun müavini. Pensiya yaşına çatan adamların işdən çıxarılması məsələsi və ümumiyyətlə bunun həmin struktura təsiri barədə istəyirsiniz.
Maraqlı məsələdir, bu məsələ maraqlıdır. Əslində, Təhsil Nazirliyində təqaüd yaşına çatmışların kararlaşdırılması prosesi bundan xeyli öncə başlanmışdı və Maliyyə İdarəsinin rəisi Həmid Zeynalov, Ümumi Təhsil Məktəblər Şöbəsində Abbas Qulu Quliyev, Zülfüqar Abdullayev, Peşə Təhsili Şöbəsinin rəisi də bundan xeyli əvvəl kənarlaşdırılmışdılar təqaüd yaşına çatdıqları üçün. Ancaq indi bu məsələnin bu şəkildə qabarmasının bir əsas səbəbi var. O səbəb ondan ibarətdir ki, Ümumi şöbənin müdürü bizdə olan məlumata görə Tumruz Cüvarlı vəzifəsindən azad edilərkən özünü pis hiss edib və təcili yardım təhsil nazirinə çağırılıb və bu bir qədər məsələnin ictimailəşməsinə səbəb olub. Sonradan aydın oldu ki,
yəni işdən çıxarılan vaxt halı xarablaşmışdı, yoxsa işdən çıxarıldığına görə?
Mən bundan bu məlumatı qəzetdə oxudum və bizim dostlar da bunu təsdiqlədilər ki, bəli, belə bir hadisə olubdu. Yəni, demək, Tumruz xanım özünü pis hiss edib və təcili yardım çağırılıb. Sonra məlum oldu ki, İşlər İdarəsinin rəisi İdris Mirzəyev, həmçinin bəyək siz qeyd etdiyiniz kimi Arif Muradov da şəhər Ümumi Təhsil Məktəblər Şöbəsinin müdiri, deməli, tutduğu vəzifədən azad olunublar. Əslində,
Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, onlara həm də iş verilir. İndi bayaq mən tam demədim. Yəni, o dediyim kimi muzey direktorunun müavini bu məsələlərə də biz soruşacaq. Buyurun, davam edin.
Mən dəqiq bilmirəm, amma hər halda bunlar Təhsil Nazirliyinin mərkəzi aparatından uzaqlaşdırılmış demək şəxslərdir və bu faktlar dəqiqdir. Ancaq maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hansısa təqaüdçünü vəzifədən kənarlaşdırmaqla nəyin dəyişməsi bugün deməli əsas məsələ kimi deməli diqqəti çəkməlidir. Elə gənclər var ki, mənim Təhsil Nazirliyinin özündə də tanıyıram. Onlar təfəkkür baxımından elə Arif Muradov və belə deyək digər təqaüdə göndərilənlər demək təfəkkürünə malikdirlər. Və Bernard Shaw-nun gözəl bir fikri var, deyir, qocalıq odur ki, qocalıq müasirlik hisslərinin itirilməsidir. Yəni, əgər gənc də müasirlik hissini itiribsə, o da deməli qocadır və qoca öz müasirlik hissini itirməyibsə, o gəncdir.
Gənc bəlkə müasirlik hissinə yiyələnməyibsə hələ, çünki əvvəl qazanmaq lazımdır ki, nəsə bir
soru. Ola bilər, o da çox maraqlı məsələdir. Təhsil Nazirliyində ümumiyyətlə bu bütün nazirliklərdə bəlkə də bu proses baş verir. Əlbəttə ki, 70 yaşına çatmış şəxslər hardasa demək əmək fəaliyyəti ilə tam şəkildə məşğul ola bilmirlər. Bu aksiomadır. Ancaq məhz nazirlikdə, təhsil nazirliyində bu məsələnin bu şəkildə qabarması diqqəti cəlb edir. Əslində, mən belə hesab edirəm ki, müəyyən o yaşa çatan, yəni təqaüd yaşına çatan insanların özləri rahat olmaq üçün vəzifəni tərk eləməlidirlər. Yəni, əgər nazirə müəyyən qədər hörmətləri varsa, əgər dövlətə hardasa müəyyən qədər hörmət edirlərsə, onlar deməli, təqaüd yaşına çatdıqda və hiss edirlər ki, onların iş qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb, özləri könlü şəkildə deməli, vəzifələrini tərk etməlidirlər. O ki, qaldı onların demək, müqavimət göstərməsi, yeni iş tələb etməsi, kimisə özünü pis hiss etməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, orada daha ciddi problemlər var. Yəni, ola bilsin ki, o şəxslər özlərinin əmək qabiliyyətlərini tam itirməsinə deməli, tam itirməsinə əmin deyirlər. Onlar elə hesab edirlər ki, iş prinsipləri dəyişməyib, idarə etmə həmin idarə etmədi, məktublara cavab vermə həmin qaydada gedir, telefonlara cavab vermə həmin qaydada gedir, iclaslar həmin qaydada aparılır və burada da heç bir yaş fərqi yoxdur. Yəni, elə vaxt olar işə gəlməkdə olar, elə vaxt olar işə gəlməməkdə olar, yaradıcılıq tələb olunmur, kitab yazmaq tələb olunmur, müstəqil fikir söyləmək tələb olunmur və buna görə də bərabərlik yaranır gənclə qoca arasında və bunlar açıq şəkildə müqavimət göstərirlər ki, biz hələ iş qabiliyyətimizi itirməmişik və fəaliyyətimizi davam etdirmək istəyirik.
İndi bu, siz danışdınız, mən burada bizdə deməli SMS-lər gəlir bu müzakirə ilə bağlı, dinləyicilər SMS-lər yazırlar. Seylan Orucov yazıb bu barədə, o bildirir ki, düz birbaşa Təhsil Nazirliyi ilə bağlı yazmayıb, amma ixtisarlarla bağlı yazıbdır. O bildirir ki, onun indi mən yazdığı kimi oxuyuram, mən 20 ildən artıq bir müddətdir ki, neft şirkətində işləyirəm. Bu şirkətdə o qədər qoca adamlar var idi ki, hansını da danışdırırdın, deyirdi ki, məhz bu neft şirkəti bu olmasa neft şirkəti, yəni neft şirkəti batar. Əgər mən burada yəni çox vacib bir mütəxəssisəm. Onun dediyinə görə həmin adam belə deyir, bildirir ki, və ya işdən çıxsam, mən işsizlikdə öləcəm və s. Hal-hazırda mən BP şirkətində işləyirəm. Bu şirkətdə demək olar ki, bir nəfər də olsun yaşlı adam yoxdur və işlər də əla gedir. Sağ olsun Ayrdeniş, yəni Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bir dəfəlik bu qocaların məsələsini həll etdi. Siz inanın ki, indi şirkətdə işlər daha yaxşı gedir. Çünki o əvvəlki ştatı tutmuş yaşlı insanlar ki var, indi onlar daha cavan, enerjili insanlar əvəz ediblər onları. Yəni, bunu mən oxusam, bu uzun bir deməli SMS-dir, amma təxminən bildirsin nədən gəlir.
Bəli, maraqlı məsələdir. Ancaq neft şirkətindən daxil olan o SMS-də məlum olur ki, burada yəni Rövnəq Abdullayev kimləri işdən azad edibsə, bir o qədər narazılığa səbəb olmayıb. Yəni, görsəniz ki, açıq şəkildə görsəniz ki, burada yüksək təqaüdlə təmin olunma var. Ancaq siz təsəvvürləyin, Təhsil Nazirliyində təqaüdə göndərilmiş şəxs, mən səhv eləmirəmsə, 200-250 manat civarında deməli, təqaüd almalıdır və o özünün və övladlarının deməli, yaşayışını təmin etmək üçün təqaüdə getmək istəmir. Bundan başqa, bilirsiniz, indi hansısa idarə və təşkilatlarda avtoritar təfəkkürə sahib orta yaşlı və gənclərlə təqaüd yaşına çatmış insanların iş prinsipində elə bir fərq yoxdur. Mən elə bir fərqi görmürəm. Yəni, o şəxs ki, avtoritarlığa meyillidir, o şəxs ki, ya qocadan da daha çox bürokratdır və qocadan da daha çox ətalətlidirsə, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, bunu əlbəttə ki, rəhbər işçilər daha yaxşı bilirlər. Amma ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada İnsanlar deməli, bu addımları könlü şəkildə atmalıdırlar. Yəni, əgər bir nazirlə təxminən 20-30 il və yaxud da 10 il birgə çalışırlarsa, münasibətlərində haradasa səmimiyyət baş veribsə, bu getmək məsələsində də səmimiyyət olmalıdır. Mən çox maraqlı bir məsələni deyim. Mən 15-20 il eyni vəzifədə qalan, eyni vəzifəni tutmuş orta yaşlı adamla eyni qədər, eyni müddətdə deməli, vəzifə tutan təqaüdçünün arasında elə bir fərq görmürəm. Biri orta yaşlı bürokratdır, biri qoca bürokratdır. Bunların 10 ildən ötdükdən sonra bunlar öz vəzifələrini tərk eləməlidirlər.
Aha. Ama indi bir o siz münasibətlərdən danışdınız. Bu Orucov, cənab Orucov davam elətdirərək orada fikrini belə əsaslandırır ki, o istəyərdi ki, ümumiyyətlə bir deməli sərəncamla bu təhsildə işləyənləri də yaşlı adamları işdən çıxarsınlar və fikrini əsaslandıraraq bildirir ki, həmin orta məktəblərdən danışır və bildirir ki, dərs ilk növbədə əlbəttə ki, onların təfəkküründən və s. danışır, amma sonra əsaslandırır ki, deməli, Sovet dönəmindən qalmış köhnə fikirli insanlardır, deməli, insanların əlindən həm də valideynlərin bu canı qurtarardı bunların əlindən, bu qoca müəllimlərin 99% dərs keçmirlər, çünki buna onların artıq halı belə yoxdur və nəticədə valideyn həmin fəndə deməli, repetitor tutmalı olur və s. Fikir əsaslandırır. Sizcə, ümumiyyətlə yaşlı, cavan nəsil deyək ki, hansı ki hələ pensiya yaşına kifayət qədər var, müəllimdir amma və yaxud müəllimədir, onlar cavan olduqlarına görə kifayət qədər normal dərs keçə bilirlərmi? Bizdə belə faktlar olur ki, hətta cavan müəllimələrin də şagirdləri evdə əlavə məşğul olurlar.
Amma əslində o biz fiziki cəhətdən demək, fiziki imkan istisna etsək, fiziki imkanları biz istisna etsək, bugün yaşlı müəllimlərin tədrisinin keyfiyyəti gənclərə nisbətən daha yüksəkdir. Yəni, heç olmasa, deməli, yaşlı nəsil bir nizamlı bir təhsil görüblər. Yaşlı nəsillə gənc nəslin arasındakı fərq təxminən 20-25 yaş fərqidir. Yəni, biz bugün bunu açıq şəkildə deməliyik və bilirik ki, bugün müəllim olmaq istəyən şəxslərin sayı çox azdır və əsasən qız uşaqlarıdır. Və məktəbdə də 85%-dən çoxsunu bugün qadın cinsindən olan insanlar təşkil edirlər. Ona görə də yaşlı müəllimlərin bugün hardasa əgər o yaşlı müəllimlərin hardasa fiziki cəhətdən imkanları çatırsa dərs deməyə, əlbəttə ki, bu yoxlanılmalıdır, tədrisin keyfiyyəti yoxlanılmalıdır, onların kənarlaşdırılması düzgün deyil. Və ikinci bir məsələ, onların təcrübəsindən nə dərəcədə gənc müəllimlər bəhrələniblər. Nizam intizam baxımından, tədrisin keyfiyyəti baxımından, davranış baxımından və s. Ona görə də, demək, onsuz istər-istəməz bugün təhsil sistemi elə qurulub ki, o yuxarı sinif şagirdlərin hamısı, istər onun müəllimləri gənc olsun, istər orta yaşlı, istərsə də yaşlı olsun, onlar repetitor təhsilindən istifadə edirlər. Çünki məktəbin bugün imkanları çatmır ki, deməli, o verdiyi deməli təhsillə abituriyentlər ali məktəbə daxil olsunlar.
Və başqa məsələyə də toxunur bizim dinləyicimiz, həmin SMS-in dediyim kimi, o bayaq da dedim sizə, özünüz də görürsünüz, indi burada böyük SMS-dir, amma toxunulan məsələlər diqqət doğurur və sizin bunu cavablandırmanızı da istəyərdik. Bildirir ki, həm söhbətimiz, SMS vasitəsilə əlbəttə ki, həm söhbətimiz, onun bir uşağı Türk liseyində oxuyur, hansı ki, həm yaxşı təhsil alır, həm də heç bir problemi yoxdur. Digər uşağı isə bizim məktəbdə. Yəni Azərbaycan məktəbini nəzərdə tutur. Nə dərs keçilir, deməli, nə dərs keçilmir. Yuxarıda dediklərim də hamısı bu məktəbdə baş verir. Yəni müəllimlərin o yaş problemi, digər başqa hadisələr. Əgər köklü dəyişikliklər olmasa, bizim təhsil sistemi düzələn deyil. Yəni təhsilə rövnək müəllim kimi bir cəsarətli insan lazımdır ki, bu yaşlı insanlardan bu gənclərin canını bir əmrlə qurtarsın. Bilmirəm, yanaşma nə qədər ədalətlidir, yəni kim kimi adam lazımdır, nəvi. Buyurun.
Əlbəttə ki, bu dinləyicimiz demək Türk liseylərindən Azərbaycan məktəblərinin fərqini qoyur ortaya. Müşahidələr göstərir ki, Türk məktəblərində demək, bəli, yaşlı müəllimlərin sayı azdır, ancaq orta yaşlı və gənc ixtisaslaşmış müəllimlərin sayı çoxdur. Müəllimin əmək haqqısı çoxdur. Nizam intizam çox yüksək səviyyədədir və bir də yüksək səviyyədə təhsil mühiti mövcuddur. Əgər çox maraqlı bir məsələyə gələn toxuna, bir məktəb direktoru 25-30 il eyni vəzifədədirsə, o da orada pensiya yaşına çatıbsa, siz kollektivdə bir ətalət yaranır. Kollektif həmişə yenilik istəyir. Kollektif həmişə, belə deyək, istər pedagoji şuralarda, istər ayrı-ayrılıqda fikir yürütmək istəyir, təhsilin keyfiyyətinə müdaxilə etmək istəyir və s. Ona görə də bizim məktəb indiki şəraitdə, mən açığı təhsil nazirini qılamaq istəmirəm, çünki hansısa bir rasional addımın atmaq çox çətinliklər, çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bir tərəfdən demək, yaşlı müəllimlər, müəllimlərin verdiyi təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir, orta hissə yoxdur. Demək, onların arasında 20-25 yaş fərqi olan və demək, müəllim sənətini seçmək niyyətində olmayan, axırıncı göstərən müəllim sənətini test üsulu ilə pedagoji ali məktəblərə daxil olub və bitirən və məcbur şəkildə müəllim işləyən insanların sayı çoxdur. Bu, belə olan halda bir tərəfdən biz müəyyən təcrübəni daşıyan, müəyyən dərəcədə təcrübəsi olan insanların kənarlaşdırılması, digər tərəfdən isə məktəbin o deməli təcrübəsiz gənclərə verilməsi əlbəttə ki, bunun özündə böyük təsir ola bilər təsirin keyfiyyətinə. Ancaq burada bir məsələ artıq çoxdan deməli dövlətin və təhsil nazirliyinin qarşısında dayanıb. Bu müəllim sənətini demək stimullaşdırmaq lazımdır. Yəni bir ara biz demək təkliflərlə çıxış edirdik qeyri rəhbərləri kimi müəllimə dövlət qulluqçusu statusu vermək lazımdır. Çoxları deyirdi ki, bu böyük bir ordudur bunu. Əgər böyük bir ordu insan kapitalının formalaşmasına xidmət göstərirsə, buna dövlət qulluqçusu statusu verməyin nə ziyanı ola bilərdi. Ona görə də bu gün
araşdırdınız mı? Bir ara belə təkliflər var idi ki, ucqar bölgələrə, kəndlərə, hətta müəllimlər, müəllimələr, gənclər, yəni ali məktəbi qutaranlar göndərilsin, onlara hətta orada torpaq verilməsindən söhbət gedirdi. Bəli. Təhsil naziri bu iclasların birində də bu barədə danışdı, hətta suallar da oldu, hətta o deməli onun bu ev əşyalarının daşınmasına dövlət bəli, üzərinə götürürdü, torpaq yanı sahə, həyət yanı sahə və s. Nə oldu? Bundan bağlı hansısa bir
bundan araşdırma... bağlı monitorinqlər göstərir ki, bu proqram layiqincə yerinə yetirilmədi. Yəni tam yerinə yetirilmədi. Yəni o rayonlara siz indi təsəvvür edin ki, şəhərdə müəllim sıxlığı var, rayonlarda isə müəllim qıtlığı var. Yəni yenə də rayonların əksəriyyətində bir müəllim, bir deməli fəndən dərs deyən müəllim bir neçə fənni tədris edir. Bu televiziyalarda göstərir, bu monitorinqlərdə bunu göstərirlər. Və bu öz nəticəsini vermədi və get-gedə bu məsələ get-gedə dərinləşməyə başlayır. Yəni indi siz hesab edin. 18 il iş təcrübəsi olan bir müəllim 143 manat əmək haqqı, deməli 12 saat həftədə dərs deyən müəllim 143 manat əmək haqqı alır. Aydın məsələdir ki, biz yenə qayıdaq yaşlı müəllimlərə. Onlar bu, əgər bu maaşla təqaüdə gedəcəklərsə, onların yaşamaq təhlükəsi var. Onlar getmək istəmirlər, bilirsiniz. Və bayaq qeyd etdiyim kimi də böyük bir uçurum var yaşlı nəsillə gənclərsinin deməli arasında. Və bu, burada çox ciddi şəkildə, bilirsiniz, ictimaiyyətin köməyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyi və bir sıra belə deyək, başqa təşkilatların köməyi ilə deməli, hansısa bir ciddi bir proqram işlənməlidir. Əks təqdirdə bu özünü harada göstərir? Neçə illərdir mindən çox orta məktəbdən bir abituriyent ali məktəbə daxil olmur. Bu rəqəm olduğu kimi qalır. Bu rəqəm olduğu kimi deməli davam eləyir. Və bu özü əlbəttə ki, çox...
Necə qəbul olunmur, anlamadım. O, deyirsiniz ki, bir...
Min, Azərbaycanında min orta məktəbdən, artıq bir neçə ildir ki, minə yaxın orta məktəbdən bir abituriyent ali məktəbə daxil ola bilmir.
Xalid İbrahimli, deməli, SMS yazıb yenə. Xalid bəy bizi indi dinləyir. Üzürlü saysın, onun sonuncu SMS-ini biz bayaq əvvəl ki, birinci saatda dinləyicilərə çatdıra bilmədik, çünki artıq Qabil Hüseynli getmişdi və indiki təhsillə bağlı onun SMS-ini oxuyuram. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhsil sistemi idarə olunmur. 2 yaşlının işdən çıxarılması, 5 nəfərin harasa transfer olunması heç nəyi dəyişməyəcək. Təhsil Nazirliyində sadəcə informasiya sorğusuna cavab vermək praktikası yoxdur. Dünyanın 25 yaşlı ən praktik praktik vətənpərvər gəncini o qocalarla dəyişsələr belə, oradakı idarəçilik onu çox keçmədən, onu çox keçmədən məhv edəcək.
Tamamilə
yəni,
razı.
Məsələ yaşda
tamamilə deyil. Razıyam mən, tamamilə razıyam. Əlbəttə idarə etmədə çox ciddi problemlər var və burada ümumiyyətlə mühitdə çox kəskin fərqlər var. Müqayisə eləsək qabaqcıl ölkələrin təhsili ilə. Ona görə də burada doğrudur. Bir neçə nəfərin vəzifədən uzaqlaşdırılması təqaüdə görə heç nəyə dəyişməyəcək. Ancaq çox diqqət yetirilməlidir. 10 ildən çox deməli bir məktəbə direktor vəzifəsində işləyənlər bunlar vəzifələrindən kənarlaşdırılmalıdırlar. Məktəb direktorları məktəblərdə direktorların seçki yolu ilə təyinatına mənə belə gəlir ki, start verməyin vaxtı çatıb.
Bunun üçün nə dərəcədə effektli ola bilər? Bax, o seçki ilə sizin dediyiniz
seçki kimi. Dəqiq olsa kollektiv, deməli, seçilən şəxs kollektiv qarşısında deməli, cavabdeh daşıya bilər.
Amma və kollektivin özünün bir məsələ xatırladım, indi siz davam edərsiniz, mən deyim, bir neçə il əvvəl idi Azadlıq Radiosuna bir neçə nəfər gəldilər, onlar təhsildə öz yaşadıqları rayonun, yaşadıqları kəndinin orta məktəbinin direktorunu dəyişilməsini istəyirdilər və bununla bağlı 4 ya 5 nəfər idi, onlar danışdırdılar və bildirdilər ki, bu təhsilin təhsildən ötürü bunu edirlər, amma sonra mən sual verəndə ki, siz kimi məktəb direktoru olmasını istəyirsiniz? Var mı sizin namizədiniz? Onlar dedi ki, bəli, bizim namizədimiz var filan kəsdi və soruşanda məlum oldu ki, elə bu 5-6 nəfər gəlib onu deməkdən ötürü və digər müəllimlər hanı heç o barədə bunlar danışa bilmədilər. Yəni demək istədiyim nədir? Bu böyük mənada korporativ maraqlar deyirlər də.
Bəli.
Ola bilər ki, bu təhsil olmasın, məktəbin misal üçün deyirəm, həyat yanı o sahəsinin kimin əkib, kimin becərəcəyi məsələsinin üzərində direktor seçsinlər. Bu məsələ necə nizamlamaq olar ki, məhz təhsilə görə yaxşı təhsil şagirdlərin alması üçün direktoru seçsinlər.
Bilirsiniz, məktəbdə valideyn şuraları fəaliyyət göstərir. Aha. Əlbəttə ki, bu formaldır. Formal fəaliyyətdir və bunlar təhsilin keyfiyyətinə təsir etməyən bir qurumlardır.
Demək istəyirəm, yəni bəlkə təhsilə münasibətin özündən başlamaq olar.
Bəli, bəli, mən razıyam sizlə. Onlar çox gözəl bilirlər ki, məktəbdə deməli iş qabiliyyəti hansı müəllimin yüksəkdir. Müəllimlərin özləri bunu bilirlər. Yuxarı sinif şagirdləri bunu bilirlər. Nazirlikdə məktəbin nəticələri hər il təhlil olunur və hansı müəllimin deməli dərs demək, hansı müəllimin daha yüksək səviyyədə dərs demək, qabaqcıl müəllimlərin deməli siyahları təqdim olunur və belə olan halda belə bir seçkilər baş versə, burada fərqi yoxdur. Ola bilsin ki, məktəb özünün ən yaşlı deməli nümayəndəsini direktor seçdi. Ola bilər, belə bir hal ola bilər. Və bundan sonra məktəbdə bir canlanma baş verə bilər ki, onun o səsi var orada. O direktorun üzərində onun səsi var, onun bülleteni var və haradasa nə isə tələb etmək mümkündür. Bilirsiniz, bugün Avropa inteqrasiyadan danışılır. Məsələn, amma biz nəzərə almırıq. Hansı ölkənin təcrübəsində tutaq ki, müəllimlər neçə yaşından təqaüdə getməlidir, müəllimlərin deməli tutaq ki, 70-80 yaşında tutaq ki, getməlidir, ya getməməlidir. Amma belə bir təcrübə var ki, hansı müəllimlər daha deməli iş qabiliyyətini itirməyiblər və bunun yaşın buna təsiri yoxdur. Onlar məktəblərdə məsləhətçi kimi saxlanılırlar. Əlbəttə ki, təcrübəsini bölüşmək üçün, yeni nəsil müəllimlərə inkişafına təkan vermək üçün və s. Amma bizdə bizim deməli dinləyicimizin qaldırdığı məsələ də daxil olmaqla bir qədər anormallıqlar çoxdur və bütün bunların heç biri, mən tamamilə razıyam, qanunlarla tənzimlənmirlər.
Deməli, bir az da yuxarı gedib qanunvericilikdə bu məsələləri həll eləmək lazımdır. Amma qanunlar qəbul olunur. Parlamentdə təhsil haqqında qanun nəhayət ki, qəbul elədilər. Çərçivə qanunları var, ondan söhbət gedir indi. Yəni, bu qanunvericiliyi ilə bağlı addımlar atılır.
Bəli.
Yəni, demək ki, istəyirəm ki, nəzərdə tutulub, ardı da var o çərçivə qanunları.
Bəli.
Parlamentin təhsil, elm təhsil komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyevlə də bu barədə bir nəzər söhbət olub. O bildirir ki, qanunlar hazırlanır, növbəti mərhələ qanun və onlar olasıdır. İcra məsələsi söhbət gedir ki, qanunlar necə icra olunmasını aldı.
Mən başqa bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu amil, yəni təqaüdçülərin daha çox deməli cəmləndiyi və belə deyək, belə açıq şəkildə deyək, təxminən 70% iş qabiliyyətini itirən şəxslərin daha çox cəmləndiyi yer ali məktəblərdir. Məsələn, ölkənin ən aparıcı ali məktəbi sayılan Bakı Dövlət Universitetində əksər kafedralara rəhbərlik eləyən şəxslər 70 yaşından yuxarı olan adamlar. Onlar kafedraları tərk etmirlər. Onlar ən dəhşətlisi odur ki, yeni nəslin də doktorluq dissertasiyası müdafiə etməsinə, irəli getməsinə maneçilik törədirlər. Zürməşdə kafedra müdürü var, 90 yaşı var. 40 ilə yaxındır kafedra müdürüdür. Onun, məsələn, 2 nəfər onun oraya gəlib getməsinə deməli, bu nə mentalitetdir?
Kömək.
Kömək eləyir. 2 nəfər bununla məşğul olur, bilirsiniz. Siz bu məsələlər var. Yəni, bir tərəfdən hesab olunur ki, bu adam tanınmış adamdır, bunu kənarlaşdırmaq olmaz. Amma o insan öz düşüncəsində olmalıdır. Yaxı, mən artıq bunu bacarmıram. Və çox təəssüf edirəm ki, belə etiraflar yoxdur. Nə direktorlarda var, nə kafedra müdürlərində var, nə orta ixtisas təhsil məktəblərinin direktorunda var.
Məsələ gedir çıxır, onda bütün o qanuni və sistemli məsələlərdən, o struktur məsələlərdən aralanır, gedir çıxır mənəvi məsələlərdən. İnsanın etiraf edib
bacarmaması.
SMS var burada, dinləyicimiz bildirir ki, özümüzü niyə aldadırıq, təhsilin vəziyyəti məlumdur. Gənclər yaxşı təhsilin yolunu xaricdə görür, bir-iki müəllimin dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək.
Bu məsələnin, bundan da mən razıyam. Çox qəribədir ki, son dövrlər biz müşahidə edirik sorğularda, sonra hansısa interaktiv fikir mübadilələrində bir pozitiv fikir söylənilmir. Bir pozitiv fikir. Yəni, görürsünüz, artıq ictimaiyyətin bu məsələyə də fərqli, ancaq eyni münasibəti hiss olunur. Yəni, bir neçə nəfər təqaüdçünün vəzifəsindən kənarlaşdırılması heç nəyi dəyişmir. Bəli, heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki mühit dəyişmir, idarə etmə dəyişmir və bunların da əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyətində çox böyük təsiri var.
Xalid İbrahimli yazır. Xalid İbrahimli yazır, Etibar bəy, bir zamanlar təhsil nazirliyinə müharibə elan etmişdiniz və deyərdim ki, cəmiyyət tərəfindən çox ciddi qəbul olunurdunuz. Ona görə ki, həqiqətləri deyirdiniz və bunu demək üçün qarşınızda heç bir sədd yox idi. Amma indi ən azından qarşınızda Fazil Mustafa adında bir səddi görməmək mümkün deyil. Günah təhsil nazirliyində deyil, bəs kimdədir?
Günah təhsil nazirliyindədir. Ona görə təhsil nazirliyindədir, hörmətli Xalid bəy. Ölkədə prezident fərmanı sərəncamı ilə ölkədə təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi, təhsil nazirliyinə həvalə olunub. Bu ki, qaldı Fazil Mustafaya. Əslində, Fazil Mustafa mənə fikirlərimdə nə vaxt yumşaqlıq olanda o məni tənqid edir ki, deyəksən, hardasa nəyəsə kompromis axtarırsınız. Fazil Mustafa, bəli, mən onun partiyada müşaviriyəm və o mənim hansısa fikirlərimi heç vaxt senzura qoymayıb və bundan sonra da qoymayacaq.
Fazil Mustafa millət vəkilindən söhbət gedir və indi biraz siyasiləşdirirdilər təhsillə bağlı, hər halda sual idi. Amma daha bir SMS var və mən onu da sizə oxuyuram. Sizə əvvəl mesaj yazanlarla razıyam, amma qocaların ixtisarı yaşla bağlı deyil ki, deyil, bu keçən ilki böhranla bağlı idi. Sadəcə birinci qocalardan başladılar, hətta mən işlədiyim yerdə bəzi təqaüd yaşına çatmışları da ixtisar işdən çıxartdılar. Sadəcə böhran vaxtı dövlət o insanların hesabına pula qənaət etdi. Sonra da dedi ki, bizə böhran toxunmayıb. Murad yazır bu barədə.
Mən Murad bəyə bir məsələni demək istəyirəm ki, böhranın bu şəkildə, yəni təqaüd yaşında olanların vəzifələrindən çıxardılmasını böhranla bağlamaq olmaz. Təhsil Nazirliyi hal-hazırda ən varlı nazirliklərdən biridir. 14 proqram həyata keçirdir ki, bu proqramların ən aşağı məbləği 10 milyon manatdır. Büdcənin təxminən 30%-dən çoxusu təhsilə xərclənir və Təhsil Nazirliyi özünün yaşlılarını, orta nəsil nümayəndələrini və gənclərini daxili imkanlar hesabına 2 dəfə artıq əmək haqqı ilə saxlaya bilər.
Eduard Bey, çok teşekkür ederim size. Nazarlık Radyosu'nun dinleyicilerine bildirim ki, studiyamızın konağı 21. Əsr Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev idi. Təhsil Nazirliyindən 3 nəfər məhsul işçi işdən çıxarılıb və bu yaşlarına görə pensiya yaşları çatması ilə əlaqədar izah edilir alınan yayılan məlumatlarda. Həmin Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bildiriblər ki, həmin adamlar da işsiz qalmayacaq. Onların biri təhsil muzeyinə ikinci şəxs, yəni mavin olaraq göndərilib. Etibar bəylə bu barədə dediyim kimi 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdən söhbət edib. Bir daha təşəkkür edirəm.